Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Přestože je sobota, vstal jsem už před 6 hodinou a jsem velmi nedočkavý. Čeká mě cesta do Zákup, kde se mám sejít s Jiřím Šimkem. Jirka Šimek byl můj první ředitel při mém působení tady v České Lípě na základní škole Špičák. Zejména však už více než 60 let působí v Ochotnickém divadle v Zákupech, ale přiznám se, že nejvíce mě láká, že si s Jirkou popovídáme o jeho životě. Narodil se už před druhou světovou válkou. Jeho datum narození je taky velmi zajímavé. Narodil se 21. srpna. A s tímto datem jsou spojené některé dalšího osudy. Nesmířil se totiž s okupací Československa vojsky Varšavské smlouvy a podepsalo se to na jeho jak profesním, tak jeho osobním životě. Je trošku paradoxem, že Jirka byl ale předtím také členem komunistické strany, takže možná i to je zajímavé téma. Hodně zajímavé je pro mě také téma jeho druhého domova. On totiž pochází z Českého ráje, konkrétně z Malé Skály. Je také možné, že tento díl bude ze všech nejdelší a dokonce je možné, že ho raději rozdělím na dvě části. Tak já balím mikrofon a vyrážím. Tak Jirko, už nahrávám. Pokud chceš pozdravit případné posluchače, tak teď máš ideální příležitost.
No já nevím, koho mám pozdravit, protože tohle to bude povídání o divadle, tak především asi příznivce divadla, amatérského i profesionálního. No a protože ze zkušenosti vím, že nejvíc chodí do divadla dámy, tak pochopitelně nejvíc zdravím dámy. No a všechny ostatní.
Já teda ze zkušenosti vím, že podcasty spíš poslouchají muži, většinou mezi 40 a 55 roky. Aspoň tak mi to ukazuje teda statistika na ty naší platformě.
No takže v tom případě zdravím i ty pány, co to poslouchají.
No a já si myslím, že v tvým případě asi hodně si to poslechnou moji bývalí kolegové, kteří prošli Špičákem, případně žáci.
Pokud to budou kolegové ze Špičáku, pokud to budou i moji bývalí žáci ze Špičáku, tak to budu rád, protože se cítím pořád Špičákovec, i když jsem celý život vlastně prožil v Zákupech.
Máš spočítáno, kolika školami jsi prošel?
No to je velice jednoduché, já jsem začínal na 11. letce v České Lípě, tam jsem učil rok, pak jsem šel na záskok do Zákup za učitelku češtiny, která šla na mateřskou dovolenou. A v podstatě už jsem tady zůstal, protože jsem se tady oženil, samozřejmě s učitelkou. Začal jsem tady hrát divadlo a stal jsem se taky spoluzakladatelem oddílu volejbalu, který jsem provozoval až do svých 82 let.
Můžeme prozradit posluchačům, kolik ti teď je?
No, 21. srpna, což je datum, které mi neumožňovalo 20 let slavit, mi bude 87.
A vím, že v jednom z rozhovorů, který jsme spolu dělali, si říkal, že jsi ukončil svou volejbalovou kariéru, ale bavili jsme se v tom rozhovoru ještě o tom, jestli vyrážíš na kole. A ty si říkal, jakmile stoupne teplota, teď nevím, na 13 stupňů, takže vyrazíš?
Ano, vyrážím. Letos ovšem ta teplota stoupala na 13 stupňů velice zřídka, takže mám najeto zatím jenom asi 230 km. V loni jsem měl už dvakrát tolik.
Takže furt aktivní.
Každou zimu si vždycky říkám, jestli pak já na jaře ještě přehodím nohu přes sedlo a zatím se mi to daří.
Máš teda ještě ráma? Jezdíš na pánském?
Jezdím na pánském, šlapacím, nikoli v elektrickém, protože až budu muset mít elektrický, tak přestanu jezdit na kole.
Jako opravdu? Neláká tě to?
Neláká mě to, to už není cyklistika, pak už budu jenom chodit, když to půjde.
A zkusil jsi ho někdy?
Ne.
Ne, neskusil. Já teda jo, a je to takový jako paráda, člověk se nebojí těch kopců. Ale
to věřím, já už si vybírám spíš rovinaté terény.
Já vím, že jsme se potkali v Hradčanech, tak to odsud máš.
Tak tam jezdím pořád.
Takřka v Podovince. No, já jsem myslel, že ten náš rozhovor začneme tím, jak teď Havlíček funguje během té koronakrize. Můžeš k tomu něco říct?
Havlíček funguje, jak se říká, online. To znamená, že jsme ve styku přes počítače, přes internet, přes telefony, ale zatím neskoušíme. Jednak nemůžeme vzhledem k omezenému počtu a jednak taky momentálně kulturní dům je zabraný centrem testovacím a navíc se tady buduje nové ozvučení a osvětlení jeviště a sálu, takže i po technické stránce nemůžeme zkoušet. A v podstatě jsme se doopravdy sešli naposledy před rokem, když začala ta první odstávka. Pak jsme v létě chvíli v loňském roce fungovali. Fungovali jsme nějak do poloviny října a pak to zase skončilo. Takže už v loni jsme se neúčastnili žádné přehlídky. Obávám se, že letos asi to dopadne stejně.
My jsme vždycky chodili takhle na začátku května na tvoje představení, na nějakou premiéru.
Ano, 1. května jsme vždycky měli premiéru, to už nebylo v loni a není to ani letos.
Musím říct, že nahráváme 1. května, že jsme se sešli teda 1. května, takže vlastně symbolicky.
Ano, aspoň trošku jsem s divadlem tady pohromadě.
No a zkoušíš psát něco? Píšeš?
Zkouším, píšu. Do Dílie jsem poslal takovou kriminální ptákovinu, která se jmenuje Jak nezabít tetu aneb záhada v Kaštanové ulici. Zdramatizoval jsem Vančurovo Rozmarné léto a upravil to, co jsem zdramatizoval už před 2 roky ke stému výročí republiky, Čapkovi biblické apokryfy. K těm jsem přidal ještě jeden svůj, jmenuje se to Opravdě a člověku. Tak tohle byla moje poslední taková ta tvůrčí práce v divadle.
A hrajou tvé hry jenom tady v Havlíčku, nebo máš přehled, jestli od Dílie si to berou i jiné soubory?
No, přehled mám díky tomu, že občas mi přijde nějaké to autorské, takže vím, že nejvíce hraje Kontrola v městě Kocourově. To je jakási česká parafráze na Gogolova Revizora. Hodně se hrála, to je taková komedie z ruského prostředí, podle Dostojevského, Jak ulovit knížete. Hodně se hraje pohádka Schválnosti princezny Schválničky, nebo Jak se stal dobrá králem a vykuk do pekla přišel. Samozřejmě to jsou věci, o kterých vím oficiálně, ale zjistil jsem, že se ledaco zhraje neoficiálně, aniž by Dílie o tom věděla. Takže naprosto přesná statistika tohle to není.
Ale jak tě znám, tak ty máš poměrně přesnou statistiku. Teď jsi to tady ze sebe vysypal. Kolik her si teda napsal?
No tak v tomhle úplně přesnou statistiku nemám, ale myslím asi 15, možná 16.
A ještě můžeš prozradit honoráře? Já to asi tuším, protože mi taky nějaký chodí.
No honorář je zhruba 300 korun za představení, mínus to, co si z toho utrhne Dílie.
A plus daně.
Plus daně. Jenomže ten můj honorář není nikdy tak vysoký, aby se danil.
Aha.
Takže proč bych to tajil? Za rok to dá tak mezi 3 až 5 tisíci.
Tak jestli tě to posílá jako mě ke konce roku, tak to máš aspoň hezký dárek Vánoc.
No, ono to chodí 2 až 3 do roka. Takže to jsou takové uznávací sumičky.
Tak možná bychom mohli popsat, kde jsme se sešli. My jsme se sešli v kulturním domě v Zákupech a na dveřích máš napsáno kronikář. Ještě stále si držíš všechny funkce tady v Zákupech, to znamená kronikáře a předsedu kulturní komise a tak dál.
No tak ještě chvíli mluv, co všechno jsem dělal, ale už to nedělám. Předsedu kulturní komise jsem složil, když jsem dožil 80, to jsem si říkal, že už je na čase, aby to dělali mladší. Šéfredaktorství zpravodaje Zákupského jsem ukončil v roce 2019, to mi bylo 85, tak to byl zase takový mezník. V té osmdesátce jsem skončil i jako jednatel divadelního spolku a jako místopředseda oblastního předsednictva Svazu českých divadelních ochotníků. Takže teďka dělám už jenom kroniku města Zákupy. Když pán Buda a vydržím ještě 3 roky, tak to bude 50 let, co jsem s tím začal. A v divadle pracuji jako režisér, kronikář a správce divadelních textů.
A kronikář jak divadelního souboru, tak města Zákupy?
Ano, obě dvě kroniky píšu. Ta divadelní, kterou jsem začal před mnoha lety, ta má dneska 3 díly. Ta zákupská, kterou jsem taky začal, i když jsem se prvních 10 let nesměl podepsat, vzhledem k tomu, že jsem se v 68. roce nechoval tak, jak jsem se měl. Takže ta má teďka už 6 dílů.
Takže předtím vůbec nebyla zákupská kronika?
Předtím zákupská kronika vůbec nebyla. Dávali jsme ji dohromady s takovým kronikářským aktivem zpětně k 45. roku. Předtím tady byla německá kronika, která končila bitvou u Stalingradu.
A ta se dochovala nebo ji nedospala?
Ta se dochovala, ta je v archivu.
Dobře, no já jsem slíbil, že se tě zeptám na celý život, protože ty se narodil ještě před druhou světovou válkou. Zajímá mě, jestli si pamatuješ na svou první vzpomínku. Já jsem teď zrovna s dětmi v 5. třídě, abychom si uvědomili právě takový ten batolecí věk a takový ten mladší školní věk, tak jsme pátrali po tom, co si kdo první pamatuje. Co si pamatuješ ty jako první? Máš takový nějaký pocit, že to je první vzpomínka, kterou máš?
Já mám a 100% pocit a je to neuvěřitelný, ale zhruba z 2,5 let. Můj tatínek byl řídícím učitelem v Rakousích u Turnova a já si pamatuju a vidím to před očima, že jsem si chodil hrát s jedním děvčetem, stejně starým, kteří tam měli statek a takový zákoutí, bezový to bylo. A mezi těmi bezy byl písek, my jsme si tam hráli a na jedné větvi toho bezu visela sadařská pilka. Pak už si zase dlouho nepamatuju
nic. Přemýšlel, co jste dělali, jestli se našli tu pilku.
Ne, jenom ta, pamatuju, ta visela jsem dost vysoko.
Jo, pamatuju si jen tuhle situaci. Takže to bylo ještě před druhou světovou válkou.
To bylo v roce 1937.
A máš nějaké vzpomínky na válku?
Mám. Mám vzpomínku na to, že u nás na zahradě, na Malé Skále, byla vojenská kuchyně v době mobilizace. A já jsem dostal od vojáků komisárek. No, to mi byly 4 roky. A pak si vzpomínám, že jsem šel jednou s tatínkem od nádraží Maloskalského a tam vystoupili černí vojáci a pak pochodovali a pískali si do pochodu. Táta mi později řekl, že to byli SSáci. Takže to byla taková první vzpomínka související s válkou. Vím taky, že v době mobilizace táta chodil hlídat tunel do Rakous mezi Malou Skálou a Turnovem. Tam byly civilní hlídky. No a pak...
A přímo z okupace máš?
Přímo z okupace. Zase je to velice osobní vzpomínka. Bylo to někdy... Myslím, v 41. nebo teď si nespomenu, kdy byl zakázaný Sokol, myslím, v 41. roce. Po zahradě běžel pán, vím, že se jmenoval Zahradník, a křičel, pane řidici, běžte se skovat, zatýkají Sokoly.
No, táta byl teda Sokol, jo?
Táta byl Sokol, byl jednatel Sokola a naštěstí to zatýkání se týkalo jenom těch nejvyšších funkcionářů. A taky nebylo kam se schovat samozřejmě. Takže to je taková vzpomínka válečná. Pak si vzpomínám samozřejmě, jak se z nebe snášely stříbrné proužky, které vysypávali spojenečtí letci, aby oklamali německé radary. Vzpomínám si samozřejmě i na to, jak jsme chodili k jednomu sedlákovi, ten bydlel taky u toho rakouského tunelu. A my jsme tam chodili si, tenkrát se tomu říkalo, pro aprovizaci. To znamená, nějaké to jídlo. On ten sedlák u nás na zahradě sekal a sušil trávu, kterou si pak vozil domů a v podstatě jako takovou protislužbu nám poskytoval nějaké ty zemědělské výrobky. A chodívali jsme tam s maminkou po trati a jednou nás chytil strážce železniční a byl to Čech. A samozřejmě, kdyby to byl Němec, tak by to bylo asi horší. A vím, že tenkrát říkal mamince, po trati chodit nesmíte, to by se vám mohlo něco stát. Tak to jsou takové útržky až potom z 45. Jo, ještě jedna důležitá, bych řekl, vzpomínka. My jsme ve škole se střídali s kluky z Hitlerjugend. Ti byli na Malé Skále v hotelu Kafka umístěni a chodili do školy na Malou Skálu, takže polovina tříd patřila jim, polovina nám. To byla tehdy dvoutřídka, ale třídy tam byly čtyři. A někdy jsme se museli střídat, třeba oni dopoledne, my odpoledne. A vím, že jsme se jich báli. Oni jednak byli starší a jednak pochopitelně se vědělo, že to jsou lidi, kteří pro ránu asi vůči Čechovi nepůjdou daleko.
A Malá Skála nebyla v Sudetech?
Ne, Malá Skála v Sudetech nebyla, ani vedle Frýdštejn. Kopec Kopanina nad Frýdštejnem a nad Malou Skálou, ten už byl sudetský. Tam je rozhledna, ze které, když je hezky vidět, tak je vidět pražské věže.
To se říká, nebo to si fakt vidíš?
To se říká, je to pravda, ale musí být hodně jasno.
Já mi se to říká o Bezdězu, myslím, že jsem byl na Bezdězu, když byla úplně ideální viditelnost.
To já myslím, jo. Že...
A Praha je... vidět je, ale že bych vyloženě viděl věže, nebo... Že, jestli
dalekohled.
No, jasně. Akorát Baka Kopeš tam, jo. Že to tam asi bude slyšet. No. Vždycky něco slyšet není a některé věci jsou. Mm-hmm. A osvobození jako takový si pamatuješ?
K tomu jsem se zrovna dopracoval. Vzpomínám si, že jsme pustili rádio a já jsem najednou slyšel sokolský pochody. A do toho se tam mluvilo něco o Československu. A to byl začátek pražského povstání. Ale my už jsme věděli, že se něco děje, protože v Pojízeří vlastně povstání začalo už 3. Takže už v tu dobu na Malé Skále fungovala odbojová skupina. Můj táta, protože byl nevoják, špatně viděl a měl i jiné zdravotní potíže, tak pracoval jako telefonista u té skupiny. Já si dokonce díky tátovi zase pamatuju, že jejím velitelem byl nadporučík dělostřelecka Weiss. Takže člověk má vzpomínky jednak svoje vlastní a jednak takové, jak se to říká, předané, zprostředkované. No a pak si konkrétně pamatuju třeba na to, že muži maloskalští byli soustředěni na ostrově, tam tehdy bylo fotbalové hřiště, a letěl Storch Čáp, německé pozorovací letadlo, dvojplošník, jestli se nemýlím, to byl podvozek nezasunovací, ten mu byl vidět. A někdo z těch mužů tam na tom ostrově zřejmě z revolveru, z pistole, po něm vystřelil. Asi to bylo dost směšné, že střílet takhle po letadlu, ale buď to toho pilota tím vyděsil, nebo skutečně to letadlo nějak trefil, protože se Storch zachymácel, málem vletěl do protilehlého svahu, pak to vyrovnal a uletěl. No a pak vím, že po Malé Skále projížděl německý pancéřový vůz a mezi Malou Skálou a Železným Brodem ho partizáni Panzerfaustem odstřelili. Tak takovéhle drobné vzpomínky na 45.
Jak pátrám rodokmenek, tak jsem našel nějakého příbuzného, který tam taky působil v odbojové organizaci za války. Skrýval tam zbraně a chystal, ale vím, že tragicky skončil po válce, protože skončil v nějakým komunistickém lágru. Takže takovýhle problém jste neměli?
No, z Malé Skály pocházel například pozdější podplukovník Čestmír Šikola. To byl parašutista, příslušník skupiny, která se jmenovala Klaj Eva. Seskočil tady a působili na Moravě, přežili. A po válce se u něho zastavil nějaký jeho kamarád z Anglie, nějaký ten spolubojovník. A to bylo už po 48. roce. A ten chtěl přejít přes hranice, chytili ho a toho Čestmíra Šikolu zavřeli, ačkoliv nevěděl samozřejmě vůbec o tom, že ten jeho kamarád se u něj zastavil na cestě přes hranice a byl pár let zavřený někde v Jáchymově. Takže to byl takový konkrétní příklad toho, jak hrdinové z války byli odměňováni po 48. roce.
Já jsem tam i proto, protože já jsem tě ve škole vnímal jako takovýho demokrata, trošku antikomunisticky zaměřeného, když si dělal ředitele, ale pak jsem vlastně náhodně zjistil, že si taky si prošel stranou. Možná můžu připomenout, jak to bylo. Chystal jsem ve škole besedu se Stanislavem Rudolfem a když jsem u něj byl doma, tak on mi pro jistotu říkal, že byl taky ve straně, jo, ať se ještě zamyslím nad tím, jestli vůbec ho chci do školy. To bylo takový ty 90. leta. A tak jsem ti kvůli tomu volal, že z Královic od babičky z telefonní budky a ty si mi prozradil, že ty jsi byl taky. Že? No, jestli můžeš si vzpomenout, nebo vzpomenout, ty asi víš, kdy jsi vstoupil do strany.
To vím, o tomu předcházelo takový. Když jsem nastoupil tady v Zákupech, tak jsem přišla tehdejší tajemnice okresního výboru partaje a řekla mi, že jako mladý učitel musím...
To tam bude slyšet, neboj. No, to nejsou kosti, to je židle.
Že musím navštěvovat večerní univerzitu marxismu-leninismu. VUML. Já jsem na to odpověděl, že mám státnici z marxismu a tudíž nepovažuji za nutné tuto vysokou školu dál navštěvovat. A během týdne, možná 14 dnů, mě přišel dekret učitele večerní univerzity marxismu-leninismu se zadáním, že musím učit historii dělnického hnutí.
Jako, takže ne jako, že tam budeš jako absolvent, ale že budeš přednášet.
Protože jsem jí řekl, že máš mám státnici z marxismu.
To měli doktoři, ne?
No, tak jsem dostal tohleto a přiznávám, že jsem tam asi 2 roky přednášel tím způsobem, že jsem četl svoje přednášky z marxismu.
A bavíme se o kterých letech?
A to jsou léta 57-58 nějak. A nejkrásnější bylo období zkoušek, protože jsem dostal vždycky seznam těch frekventantů a u každého už byla napsaná známka. Takže ta večerní univerzita se studovala velice pěkně.
Byli tam i pětkaři napsaný dopředu? Jako, když říkáš, že tam byla psaná známka, jestli už měl někdo pětku dopředu.
No, pokud považuješ pětku za nejlepší známku, tak všichni.
Neříkej, že ve VUMLu byla pětka jako nejlepší jak v Rusku.
Ne, já říkám, pokud považuješ.
Jo. No, dneska by se tím chlubil.
Všichni samozřejmě prošli, ale já jsem měl, tak se vrátím ještě o rok zpátky nebo o 2, když jsem nastoupil v České Lípě na 11letku, tak jsem byl požádán, abych učil češtinu v kurzech pro tajemníky místních národních výborů, což jsem rok dělal. Závěrečné zkoušky byly i písemné a téměř, řekl bych tak, 75-80% těchto tajemníků dokázalo v jednom diktátě nasekat 20 hrubek. Přesto všichni z českého jazyka prošli, protože opět, vlastně ne opět, to bylo dřív, jsem dostal seznam se známkami. Takže tak vznikala novodobá inteligence. Pokud je o moje členství ve straně, bylo to velice jednoduché. V 58. roce mi náš pan ředitel řekl, podívej se, jsi šikovný učitel, ale když nebudeš ve straně, tak to stejně nikam nikdy nedotáhneš. A nás je tady v partaji málo ve škole, tak bychom potřebovali, aby si vstoupil. Už jsem mluvil s tvojí ženou, a teda s tvojí ženou ještě nebyla moje žena, teprve jsme se k tomu chystali, a ta říkala, že teda by asi vstoupila, když je to potřeba. Tak jsem vstoupil taky. A můžu říct, že jsem tam nevstoupil úplně proti své vůli, protože od 45. roku jsem byl přesvědčený, že Sovětský svaz nás osvobodil a že to komunisti myslejí dobře.
A to tě ani ty 50. leta ne to nevyléčili?
Nevyléčili z jednoho důvodu. Já jsem byl, no, teď si možná půjdu protiřečit, říkám, že jsem byl přesvědčený. A to bylo takové vnitřní přesvědčení, ale jinak mě politika vůbec nezajímala. Já si vzpomínám na to, že když se slavilo v 45. nebo v 46. osvobození, že i největší maloskalský, nejbohatší živnostník zpíval Hej Slované, Rus je s námi, kdo proti nám toho Stalin smete, a myslel to doopravdy. Prostě ta doba byla taková, že valná většina z nás, a kdo říká, že to není pravda, tak lže v tomto případě, tak valná většina z nás opravdu myslela, že Sovětský svaz je záchrana světa. A to se samozřejmě přeneslo i na ty komunisty. Propaganda byla velice silná a k nám ani na gymnázium se nedostalo nic z toho, co by nás vyloženě vedlo do nějakého odboje. My jsme nebyli komunisti. My jsme byli, já bych řekl, my jsme byli socialisti s vírou, a já mám jednu velikou vášeň, a to je četba vědecko-fantastické literatury. A ta tady tehdy byla v podstatě jenom sovětská. A tam ten komunismus byl vylíčený náramně krásně. Jak všichni budeme mít všechno, jak se budeme mít dobře, jak budeme lítat do vesmíru a jak ten svět bude krásný. Takže u nás třeba, když jsme maturovali, jeden jediný člověk nebyl z politických důvodů připuštěný k maturitě a tyto důvody byly náboženské. On od malička byl ministrantem v Jenišovicích, později se tam stal kostelníkem, byl z nás nejlepší latinář, protože chtěl studovat na kněze, a toho tedy k maturitě nepustili z těchto důvodů. My všichni ostatní jsme byli považováni za inteligenci hodnou po komunističtění. Teď mě to napadlo...
V budování socialismu. Ne?
Mě to napadlo v souvislosti s tím, když jsem dělal zkoušky na gymnázium. Já jsem šel do primy ve 44. roce a tam u zkoušek byl německý pan poradce. Ten nám měřil lebky, koukal se, jakou máme barvu očí a vlasu, a jestli jsme vhodní pro poněmčení.
A to, když na tebe koukám, tak asi taky byl, ne? Nebyl?
Já jsem byl uznán.
Že jo?
Ano, byl jsem uznán. Takže tohle zase bylo takové, ne poněmčení, ale posovětštění nebo něco takového.
A kdy jsi vystřízlivěl?
Já jsem, no tak kdy, poměrně dost brzo, tak nějak v polovině 60. let už jsem, já nevím, já jsem prostě přestal věřit tomu, že, a ne snad v komunismus jako takový, ale v komunisty, kteří tady vládli, protože jsem narážel na hrozné věci. Ředitel si svolal poradu a řekl nám, soudružky a soudruzi, máme průšvih, soudruzi z městského výboru strany si stěžují, že mladí učitelé nezdraví. Tak prosím vás, zdravte každého, koho potkáte na chodníku. My jsme si říkali, ale my v podstatě, když někoho staršího potkáme, tak ho zdravíme. A jestli jsme náhodou nepozdravili někde nějakého toho předsedu, to není zdravý, tenhle ten způsob jednání. No a pak jsem zjistil, to už jsem hrál divadlo, že každá naše hra je nejdřív zkontrolovaná. Když říkám zkontrolovaná, tak to nemyslím úplně doopravdy. Spíš se jednalo o to, kdo to napsal. A pokud to byl Rus, tak to mohl být i autor 19. století, který s komunismem neměl nic společného, ale už jenom národnost stačila, aby bez problému byla věc schválená. Pokud to byl Čech, tak patrně se ti, kteří to schvalovali, to byl městský výbor strany, tak se asi podívali možná do nějakého přehledu, co se kde hraje. A když zjistili, že se ten autor někde hraje, tak to povolili. Ale stalo se nám i několikrát, že jsme narazili, ne proto, že by autor byl špatný, nebo že by jeho hra byla protirežimní, ale prostě proto, že ho neznali. Takže to byla další věc, která mě začínala trochu brát. Pak jsme, zase jako učitele na 1. máje, museli samozřejmě přivést děti na náměstí průvodem a tam stát přes všechny projevy, které se tam odehrávaly. A přitom jsme viděli, že soudruzi z tribuny se pomalu vytrácejí, odcházejí do nejbližšího stánku, kde byly pomeranče nebo kde se prodávalo nějaké nedostatkové zboží. A že je to asi až tak nebere tahle ta oslava svátku práce. Prostě já jsem se nesetkal s nějakým osobním zážitkem vyloženě někoho potrestaného, někoho, kdo pro svoje názory byl zavřený. Takže neměl jsem osobní takovýhle zážitek, ale člověku to pomalu docházelo. A když pak ke konci 60. let už se ta situace začínala opravdu uvolňovat, to bylo takové rozvolňování jako teďka s koronavirem, tak pochopitelně jsem velice přivítal to, když se změnilo vedení strany a zas přiznám se, možná zase naivní, že jsem velice věřil Dubčekovi, že to myslí vážně a já jsem do dneška přesvědčený, že to vážně myslel, ale že pak už se bál, jako každý jiný, kdo byl nějakým způsobem postižený. No takže v 68. roce už jsem se plně účastnil všeho toho, co souviselo s tím, čemu se říká jarní nebo pražské jaro nebo jarní obrodný proces a tak dále. Z čehož vyplynulo samozřejmě nesouhlas s 21. srpnem.
No a slavil jsi, já nevím, jestli jsme už řekli.
Narozeniny.
Řekli jsme to vlastně, že máš narozeniny 21. srpna. Pamatuji si ten den 21.
No velice srpna, dobře si ho pamatuju.
Oslavička byla.
Oslavička nebyla, protože ve 4 hodiny jsme se vzbudili a byl slyšet takový divný rachot. A my jsme nevěděli vůbec, co se děje. Tak jsme zase spali dál a já mám, protože jsem fanda rádia, tak mám u postele za hlavou rádio a jakmile se potom zbudím, tak hned ho pouštím. A najednou jsme tam slyšeli něco, co bylo naprosto nepochopitelné, ale co nám tak trošku asi vysvětlilo, co to ten rachot byl, i když jsme ještě pořád nevěděli, že přes zákupy od Nového Boru na Mimoň jezdí tanky jeden za druhým. No, pak jsme šli na radnici, tam jsme se sešli a začali jsme psát petice různé, které podepisovali lidi na náměstí. Mladí kluci zamalovávali směrovky a přicházel tam z posádky major Lerch.
Myslím, tam tady byli výsadkáři, ne? V zákupech dlouho.
No, tady, český, ale myslím. V tuto dobu už tady nebyli výsadkáři. Výsadkáři tady byli nějak do 49. nebo do 50. roku. A pak tady byly technické prapory, ale ne ti PT-páci vyložení, že, ale přesto měli černé výložky. Byla to technický prapor. A tenhle ten major vždycky přišel tam na radnici, kde jsme seděli a říkal, ještě bychom na ně stačili. A pak přišel druhý den, asi 22. Říkal, už jich je tady moc. Už by naše armáda na to nestačila, aby se bránila. No, já mohu do jisté míry děkovat vlastně tomu, že Rusové obsadili letiště Hradčany, protože já jsem na jaře 68. roce byl na cvičení v Hradčanech a protože jsem byl důstojník, byl jsem absolvent vojenské katedry pedagogické fakulty, tak mi bylo sděleno, že budu pověřen funkcí ostrahy, velitele ostrahy letiště, a že budu chodit na cvičení každý rok na 14 dní. No, díky tomu, že tedy letiště se stalo letištěm sovětským, tak už jsem víckrát pak na cvičení nebyl. Paradoxní bylo, že jako celoživotní voják Varšavské smlouvy, když mi bylo 60 a armáda mě propouštěla ze své společnosti, tak tam byli důstojníci Bundeswehru, proti kterým jsme se stále připravovali. A byli nám potřást rukama na rozloučenou s vojnou. Já nevím, jestli jsem teďka někde něco nechtěl ještě říct. A...
No, mě by zajímalo, kdy pak uzrálo to rozhodnutí, jako vystoupit z té strany.
To neuzrálo. Ono přišlo. Prostě já jsem byl vyloučený z partaje.
Ty jsi byl vyloučený?
Já jsem byl vyloučený.
Já myslím, že si třeba 23. spálil.
Ne, nespálil, protože pořád tady byl ten Dubček a pořád tady byla nějaká šance, že se něco bude dít. A dokonce za námi přišel tehdejší tajemník okresního výboru strany, jmenoval se tuším Zamola, to byl nesmírně slušný člověk. Říkal, podívejte se, prosím vás, nevystupujte z té partaje, protože jestli vystoupí všichni slušní lidi, tak to dopadne jako v Maďarsku. A tak...
No a co si provedl teda, že tě vyloučili?
No tak byl jsem... Jednak jsem se účastnil všech akcí, které se pořádaly v 68. roce před srpnem. Jednak jsem se účastnil dalších akcí, které se pořádaly po srpnu. Já jsem byl v té době takovým řečníkem zákupským. Když byly někde nějaké slavnosti, tak jsem řečnil. Takže jsem řečnil třeba 28. října 1968 a řečnil jsem dokonce ještě 9. května na hřbitově 1969 u hrobu Rudu armějců. A jedním z hlavních bodů obžaloby bylo například to, že jsem při příležitosti toho projevu na hřbitově, abych znevážil celou situaci, les na hřbitov přes zeď, místo abych tam přišel normálně, a ještě jsem měl v kapse saka poslední číslo Reportéra, který byl hned na to potom zakázán.
A proč les přes zeď?
Já jsem neles přes zeď. Byl jsem z toho obviněn. Pak jsem byl obviněn z toho, že jsem organizoval pálení sovětské vlajky na náměstí po našem hokejovém vítězství.
To se taky nedělalo.
Ale byli jsme na náměstí, pálili jsme, ale pálili jsme tam krabice, žádná sovětská vlajka se tam nepálila. Tehdy šel průvod po celých zákupech, jeden můj bývalý žák uměl troubit na trubku, tak troubil na trubku celou cestu, byla to veliká sláva, ale vlajku jsme nepálili. A já se přiznám, já bych ani dneska nepálil vlajku žádného státu, protože do té míry si vážím lidí, že když v nějakém státě žijou, tak je to jejich odznak. Je to jejich znamení.
A to si tě pozvali na výbor a řekli prostě soudruhu.
No tak oni byli...
Šimek, oni neměli skloňovat, že? Takže soudruhu Šimek.
Jednak byly prověrky učitelů. Tam, a nebudu jmenovat, tam mi bylo řečeno. Jako,
nebudeš jmenovat, protože ještě žije.
Nežije, ale nechci ani, protože říká, že to někdo poslouchá, tak kdyby to poslouchali jeho vnoučata třeba nebo tak, tak nechci. Ten mi řekl, byl to vzdělaný člověk, že jsem jako Karel Čapek pragmatik, místo abych byl věrný socialismu, tak to byl taky jeden z hříchů. No, pokud je o kantořinu, tak mi byla zakázána výuka občanské nauky, kterou jsem vystudoval, a bylo mi zakázáno učit dějepis v posledním ročníku, kde se učili moderní dějiny. Tu občanku už jsem neučil potom dokonce, do 89. ale k dějepisu jsem se vrátil asi po 3 nebo po 4 letech, protože on tady žádný jiný dějepisec nebyl. A ostatní to učit nechtěli. A já se přiznám, že jsem to taky učit nechtěl. A učil jsem dějepis nejnovějších dějin po 48. roce tím způsobem, že jsem zadal stránky z učebnice, ať si z toho udělají výpisky.
Co vyslechne STB? Já mám pocit, že v jednom z rozhovorů zaznělo, co jsme spolu dělali, že si prodělal i některé výslechy.
No
to,
tak
to,
já...
To bylo hned potom, v těch 70. letech?
V pravém slova smyslu úplně ne. Ono to je takový složitější. Jednak já jsem v roce 1974 tady založil kruh přátel hudby a po 89. jsme zjistili, že celou dobu jsme byli pod kontrolou, protože prý bylo podezřelé, že slušně oblečení lidé se scházejí na zámku. Ale s tím, jako jsem neměl problémy, aspoň ne citelné, ale pokud jde o ten výslech, tak tím byla postižena moje manželka, kterou odvezli ze školy, ze třídy, tak jak byla v Bačkorách na radnici, tady v zákupech, a tady ji vyslýchali a stalo se to dvakrát. Jednou ji vyslýchali proto, že prý pomlouvá sovětské ženy, že vykupují všechno zboží tady v zákupech. A po druhé ji vyslýchali z toho důvodu, že prý náš syn maloval protisovětská hesla na zeď tehdejší mlékárny, která je dneska už v ruině. Náš syn v té době byl na vojně v Rokycanech, shodou okolností po operaci slepého střeva v plzeňské nemocnici. A když tam byla poprvé na tom výslechu, to ji odvezli ku podivu zpátky. Když tam byla po druhé, taky po výslechu nechali, ať jde v těch Bačkorách zpátky do školy sama. A to jsem se dozvěděl, to mi přišla říct, když se vrátila. A já jsem se sebral ze třídy a hnal jsem na radnici, doufal jsem, že tam ještě někoho zastihnu. Měl jsem pravdu, zastihnul jsem je tam. A protože jsem byl jaksi nepříčetný vzteky už, tak jsem na ně začal řvát, ať naši rodinu nechají na pokoji, že jsme nic neprovedli. A jestli chtějí, tak ať nás teda zavřou nebo vyhodí, ale ať od nich už máme pokoje. A od té doby se už nic nestalo.
A zjišťoval jsi třeba po revoluci, jestli na tebe byl někdo nasazený?
Ne, nezjišťoval.
Nezjišťoval. Ani jsi nekoukal do cibulkových seznamů?
Podíval jsem se, našel jsem tam spoustu lidí známých. U některých jsem to naprosto nečekal, ale nezjišťoval jsem, jestli někdo měl něco společného se mnou. Je fakt, že jsem často nacházel poštu otevřené dopisy.
Tak to kontrolovali i fotky, no, ne? Když já vím, že se nám stalo, že jsme si dělali fotky na čundru a když jsme se to nechali vyvolat, tak některé fotky prostě tam nebyly. Že jo? Byly rozstříhaný film a vybraný nějaký nádraží, třeba když jsme se vyfotili s kytarou na nádraží, tak to bylo asi pro imperialisty hrozně důležité.
No mám jistotu, že nás neodposlouchávali, protože jsme po většinu času neměli telefon. Hmm.
Tak otázka, jak člověk byl hodně důležitý asi.
Já si myslím, že jsem právě byl velice malá ryba a možná i prostě pochopili z toho všeho, že asi bych nebyl získatelný pro nějaké ty jejich potřeby. No ale v tu dobu, a já doteďka tvrdím, že je potřeba rozlišovat lidi. Jsou lidi, kteří dokáží všechno, mám na mysli svinstvo, jsou lidi, kteří jsou přesvědčení o něčem, ale svinstvo by neudělali. A já teďka odbočím úplně, čtu teďka knížku od slovenského autora Kariky, jmenuje se Do smrti, má skoro 700 stránek. A je to něco šíleného, já čtu velice rychle, ale tohle to číst rychle nemůžu. Popisuje lidi, jací jsou. Lidi, kteří dokázali zničit, týká se to nacismu, podotýkám, netýká se to komunismu, kteří dokázali zničit všechny svoje známy, jenom aby zachránili svoji kůži a svoji kariéru a tak dále. jsou tam popisované hrozné věci. Ten autor napsal například Trhlinu, nedávno šla v televizi taky. Že? No tak to bych doporučil každému, aby si to přečet, protože pak by si možná řekl každý, tohle to, co se stalo mně, to není vůbec nic. Já jsem schopný odpustit kde co, ale je určitá hranice, která se už odpouštět nedá.
Prosím tě, máme 45 minut. No. Já to tady formálně stopnu.
Ano.
Jo. A já jsem totiž na začátku říkal, že se určitě rozpovídáš, že buď to bude hodně dlouhý, anebo uděláme to na dva kusy. Jo, takže já si tady teď udělám jako stopičku. Nechám tam ticho, jo, abych věděl, kde to je. 45. minuta.